Chrystia Visser is 'n vrou wat haarself deur die jare behoorlik tuis gemaak het in die vermaakbedryf. Van aktrise tot sangeres, veelsydige Chrystia doen dit alles. Ek is Mizana Hatting en in vandag se episode van Marula Media se potsending reeks oor die vermaakbedryf, gesels Chrystia oor nuwe musiek en die pad wat sy in die vermaakbedryf gestap het. Jy luister nou na Dis Week Is met Chrystia Visser. Welkom hier by ons.
Hallo, dankie. Dis awesome.
Voordat ons nou gesels oor die dieper dinge in die lewe, sê my net, hoe gaan dit met jou deesdae?
Wil jy regtig weet?
Natuurlik.
Nee, dit gaan baie goed. Ek het eintlik regtig nie veel om oor te kla nie. Maar dit is nou, moet ek sê, vir my vreemd om te dink, dis al naby aan Kersfees en die jaar het net verby gevlieg. So ek voel ek
is nog in Oktober.
Right?
Ek het vanoggend gesê iemand, ja, in Oktober. Dis ek sê, maar ons is nog in Oktober.
Ek dink Oktober kom nog. Iemand van my boek vir 'n show in Oktober. Dis ek sê, cool, sommer nou. Nee, volgende jaar.
Hierdie jaar... Ek dink ons sê dit wel altyd.
Mens sê dit altyd, maar elke jaar, ek meen, to be fair, elke jaar gaan wel vinniger verby, want ons persepsie van tyd raak groter. So, it makes sense, maar is net nie aangenaam nie.
Gesels bietjie met my oor die nuwe musiek. Jy het nou 'n enkel snit wat die mense mee bederf is. Waaroor gaan dit? Ek sien jy het iets moois gedeel daaroor op sosiale media.
Ja, dis, ach, alles wat ek skryf is altyd so ongelooflik persoonlik aan my. Ek skryf al van ek 7 jaar oud is en het soos 'n diary vir my nog altyd gewees. En ek glo dat alles wat ek gaan sing of wat ek daar uit gaan sit moet vir my iets beteken. My pa het ook altyd gesê dan, as dit vir jou iets beteken, sal dit vir iemand anders iets beteken. So, my nuwe enkelsnit se naam is Ek sien jou en hy is direk gekoppel aan die deur, wat een van my eerste enkelsnitte was wat ek vrygestel het. En op die tyd wat die deur uitgekom het, het ek nooit regtig gepraat oor waar dit gaan nie en mense het so al hulle eie afleidings gemaak en gedink dis 'n romantic relationship of whatever it might be. Maar ek het die deur eintlik vir my pa geskryf. My pa was 'n ongelooflike mens wat baie trauma in sy lewe deurgegaan het en teen die einde van sy lewe kon hy nie, jy weet, hy het 'n maatjie gesoek en alkohol was daai maatjie. So dit was 'n baie moeilike tyd vir ons en ek praat daaroor en ek wil daaroor praat want dit voel vir my daar so baie mense wat deur dit gaan, spesifiek van die ouer generasie, wat alleen voel en voel of hulle... of hulle net nooit dit maak nie, net nooit genoeg is nie, net nooit, en hulle is in so 'n moeilike tyd, wil ek amper sê, waar tegnologie begin oorneem en alles het verander, en ek was op die stadium wat ek die deur geskryf het, ek was kwaad, en ek was, weet, toe ek het performant ook en vrygelaat het, dit was moeilik, en ek het dit gedoen, en my pa het geweer die liedjies vir hom, so dit was 'n moeilike tyd in ons verhouding, want ek en hy was so close geweest van kleins af, hy was my beste maatjie, ek lyk soos my pa, ek praat soos my pa, ek het baie van my ma ook, die sagtheid en al die type dinge, maar ek het definitief my pa se vuur gekry, so growing up, hy was altyd my go-to, so ja, dit was 'n moeilike tyd geweest en daarom het ek nie uitgekom met alles nie, want 'n mens wil ook nie, die ding is, as iemand hoor, iemand sukkel met verslawing, dan gaan hulle altyd, judgment, dis wat gebeur, mense judge, en vir my was dit baie belangrik, dat wanneer ek uitkom met die story, wil ek hê mense moet kan verstaan, dat good people make bad choices too. En hy het die beste gedoen wat hy kon op daai stadium, hy was 'n ongelooflike pa, en ongelooflike mens, en hy het net, aan die einde, it was all a little bit too much, en hierdie wêreld is loud. Right? Dis loud en is besig en daarom het ek nou, my pa's nou, wat 2,5 jaar oorlede, hy is oorlede toe ek 7 jaar swanger was, 7 maande swanger was, en ek wou nog die hele tyd sit ek met hierdie, ek wil vir my liedjie skryf, want ek het dit nou obviously nie gedoen terwyl ek gelewe het nie, maar ek het nie geweet wat om te sê om waar om te begin nie, dit voel altyd so al vir mense het 2-3 sinne waarin jy hele leeftyd moet opsom, in 'n song. En dit is, daar's so baie thought wat daarin moet gaan, en ek sien jou is dit. Dis wat dit vir my is, en ek dink dis al wat hy nodig gehad het, was om gesien te word, en ek dink is al wat meeste mense nodig het, is om met jou flaws, met jou moeilike tye, eerder as wat mense jou judge en vingers wys en blame stoot, just see that I'm hurting. Just see that I need help. Just see me for who I am. Dis soos ek sê, 'n moeilike wêreld, man.
Jy het nou gesê, was, en daar is daarom nogal kwaad vir jou pa gewees. Moes jy 'n pad van vergifnis stap en het die musiek jou gehelp om daar te kom?
Absoluut, absoluut. Kyk, ek dink dit was vir my in 17 shots is daar references na my pa se situasie. Toe die hele begin van my musiekberoep. Maar kyk, my pa was die een wat my as klein dogtertjie musieklesse toe gery het elke Vrydag, elke Woensdag. Hy het regtig in al my drome geglo. Ek het nou my train of thought verloor. Waar was ons?
Ek het gevra oor die vergifnis.
So ek dink definitief in daai stadium het ek al die liedjies en references geskryf because I needed to get it out. Dis vir my 'n belangrike ding. Ek moet dit uit my lyf uitkry. Ek is 'n baie sensitiewe mens en ek hou vas aan emosie. Ek het al vir 'n interest of 'n obsessie, wil ek amper sê, met die spiritual physical connection, hoe emosie en die fisiese saamwerk is vir my 'n ongelooflike interessante ding en ons almal experience dit so anders. En ek het definitief deur my musiek in daai stadium het ek my kwaad uitgelaat en ek het nodig gehad dat hy weet die goed wat oor hom gaan en hy het geweet, hy het my goed genoeg geken. Maar saam met die musiek en die vrylating daarvan, ek meen ek het iemand gaan sien om my deur die situasie te help. Want meeste van die tyd as iemand anders deur iets gaan, gaan 'n mens, hulle moet iets doen. But you need to take care of you. Jy besluit nog steeds hoe wat hulle doen jou affekteer. So ek het iemand gaan sien, ek sien nog steeds iemand en ek dink ons almal moet eintlik. Dit is maar 'n chaotiese gemors daar buite. En daardeur ek dink om uit die huis uit te trek, my boundaries op te set, kon ek voor sy dood, kon ek en hy op 'n goeie plek wees. Een moeilike plek, plek waar baie goed nie gesê was nie. Maar ook, ek voel, as jy iemand so goed ken, jy hoef jy alles te sê nie. But we were happy, we were in a good place. Hy het ook vir my gesê, byvoorbeeld, dat hy hoop dat hy lank genoeg lewe om Fikida te ontmoet. En ek het daai dag 'n gevoel gehad. I just had a feeling. En dit was so 3 dae voor hy oorlede is. Toe sê ek vir my, she'll know you through me. En dis feite. En ons kyk nou na Kida. Ek meen, sy is my dogtertjie, sy is 2.5 jaar oud. En sy is my pa uitgeknip. Dis so beautiful om te opdou.
Och, Jana, ek wou nou juist vra ook oor ma wees. Ek dink ek en jy het in 2022 telefonies gesels.
Moontlik.
Ja, ek het ook nou vanoggend gaan soek het vir artikels. Toe sien ek ek het. Juist toe sy nou gebore is en jy weet jy in daai nuwe ma fase ingegaan het. Hoe doen jy met ma wees? Is dit vir jou 'n lekker fase om in te wees?
Ek is verlief op ma wees. Oh. Dis my favorite ding. En ek, dan gaan ek ook altyd, ek hou nie eintlik van kinders nie. Maar
jou
my
van jou,
Maar sy is net so amazing en ek weet al elke ouer sê dit van hulle kind en jy moet so voel jou kind. Ek het nie 'n ander woord om haar te beskryf as magic nie. Sy is absolute magic en ek kan nie wag om te sien wat sy word nie. Maar dit is vir my so mooi die gedagte ook, want ek meen die oomblik toe ek vir Kida gehad het, is mense het meer grasie vir jouself en daarom meer grasie vir jou eie ouers as jy want dis 'n ander tipe liefde vir 'n kind. As wat dit is van 'n kind na ouer toe. En ek dink jy verstaan baie meer en dan ek het hierdie idee en ek weet dit is net 'n fantasy idee, maar dit is vir my 'n mooi idee is dat miskien net miskien is my pa en ek en Kida dieselfde siel, maar maybe we can be more healed versions of one another. As dit kan sin maak. Dis vir my baie mooi gedagte. So as ek vir Kida kyk dan ek is baie opgewonde om te sien wat sy kan word. Want sy het die opportunities en die liefde en die omgee en net, ek weet nie eintlik eers hoe om dit te verduidelik nie, maar die opportunities wat my pa nie gehad het nie, kan ek vir haar bied. You know, en dit mens is nie altyd in daai posisie nie, maar dis waar obviously 'n moeder hart gaan. Is ek wil vir jou alles gee wat ons nooit gehad het nie.
En dit is seker vir jou baie lekker om te sien hoe haar persoonlikheid ontwikkel.
Oh, ek love it. En sy sassy, sy sassy.
Dis wonderlik.
Weet jy, ja,
is sy baie van jou en haar?
Sy het baie van my en my man en dis 'n probleem. Ja, nee, want nie ek of my man is heeltemal
gevaarlike mense.
Ja, ek weet, ons is nie heeltemal sane nie. maar dit is ek het ook al gesê ek kan maar sê want ek vertel baie oor my mental journey en like ek het sê baie ek is met die alfabet gediagnoseer, ADHD, OCD, trichotillomania, functional neurological disorder. En my man is bipolêr. So dit is 'n baie interessante huishouding. Ons almal het ons eie sielkundiges en dan het ons ook gesamentlik.
Ja.
Maar luister, ek dink maak nie saak wie jy is of waar jy is nie. Ons almal dink en voel so verskillend. En ek sien dit nie as mental illnesses nie. I see it as mental differences. Mm, net soos wat 'n mens verskillende browsers kry op die internet. Mm. My browser werk 'n bietjie anders as jou, nou maar op die ou einde, they're both browsers and they're both valid. Mm. So ja, ek het 'n bietjie van my en 'n bietjie van hom en nie ek of hy was maklike tieners nie, so ek sien vir ons waar daar.
Jy weet, hulle sê as die kind maklik is in die jonger daar, dan gaan het moeiliker gaan in die tienerjare.
Hulle sê so en ek dink hulle is heeltemal reg, want sy is nou 2.5 en sy is klaar slimmer as ons.
Jy sien, julle gaan nog al julle daai.
Maar ons ken al tricks. Ons het al die tricks getraai, ons dink.
Ons het ons 'n bietjie voor die tyd gesels oor gewildheid en mense wat jou dalk herken, mense wat ook 'n bietjie te veel vir jou sê. Hoe hanteer mens dit? Want jy het ook iets gesê van jy het nie eintlik hierdie gedoen om gewild of bekend of beroemd te word.
Ja, glad nie. Ek dink eintlik as jy in hierdie beroep ingaan om bekend te raak, is jou kanse om blywend te wees baie min. Jy gaan miskien vinnig op, maar jy gaan vinnig af ook. Want dit vat baie grit om in die industrie te bly. En ek kan dit nou sê, maar in Suid-Afrika, jy maak nie miljoene nie. Mm. So you really need to love, jy moet lief wees vir wat jy doen. En ek dink, dit is vir my interessant altyd as ek uitgaan. Ek sien nie meer regtig as mense vir my kyk of so nie. Ek het dit altyd opgelet nou. Ek dink mens leer jouself met nie raak te sien nie. Maar as mense met my kom praat oor die algemeen, is ek... Dit is vir my lekker. Ek het 'n verskriklike liefde vir mense wat my musiek luister en dit waardeer of wat hulle eie stories met my deel, want ek is van kleins af een wat lief is vir stories. Ek het na mense op die straat gegaan gevra, "Hoe kom as jy?"
So ek wil dit ook soms doen, veral as ek in die Kaap is, as hulle so sit en koffie drink.
Ja, ek soek daai connection, man. Ek sal in 'n coffee shop ook net sit en people watch and that awkward person. Maar dis lekker as mense kom hallo sê, so dis altyd vir my heerlik. Kyk, daar is natuurlik tye wat mense half gaan maybe now is not the time or place of
ek wil net my spurburger
eet. Ja, ek wil net soos ek sê my tomatie gaan koop. maar die realiteit is jy ongelukkig elke beroep het maar sy beserings, right? En dis een van die goed wat 'n mens mee moet deel is dat wanneer jy wel jou kunst daar uitkry. En daar is 'n mate van obviously getting the public involved, want sonder hulle is ons niks. As hulle nie van my musiek hou nie of my musiek koop nie, kan ek nie ander musiek maak nie. So ek moet fokus op, yes, getting you guys to like me, maar ek dink waar die kraks inkom is, hoeveel van myself kan ek nog steeds behou binne dit alles. En vir my, ek ken nie 'n ander manier as om totally eerlik te wees nie. Ek is in elk geval dink te dom om te jok, ek kan vergeet wat ek gejok het.
Ek is ook so. Ek kan precies weet waar jy met my staan.
Ja,
en as die mond dit nie sê nie, is dit op die gezicht.
Exactly, my gezicht steek niks weg nie. Maar dit is lekker om mense te ontmoet. Kijk, die lekker ding vir my is natuurlijk na shows, as ek met mense kan gesels en communikeer, want dan is ek mentally voorbereid daarvoor. Ek is baie keer, as iemand sommer net na my toe kom, ek sal altyd nice wees, maar binne in my anxiety en goeders begin trikkel, want ek het dis onverwags en my brein deel nie goed met onverwags nie. So dis 'n moeilike balans, maar ons deel daarmee, man. Jy moet. Jy kan nie, ek verstaan nie as mense ongeskik is met hulle fans nie. Ja. Ek kan dit nie verstaan nie, want daai persoon is die rede hoekom jy. Dit is vir my baie vreemd.
Jy het dit nou genoem, jou alfabet diagnose. Ek kan ongelukkig 'n paar van die woorde nie self uitspreek nie, so jy gaan my met help.
ADHD.
Daai net ek, maar die een wat met 'n T begin.
Trichotillomania.
Daar is hy.
Ek weet eintlik wat mense in Afrikaans sê nie. Trichotillomania, ek weet nie. Maar dit is 'n disorder, soos hulle sê, waar ek het 'n compulsive need, not need, dit is moeilik om dit te verduidelik, ek trek my hare uit, maar my hare en my wimpers en my wenkbrauwe, alles, maar een vir een, dit is nie soos ek vat nou my bos en ek trek het uit nie, ek sit en soos wat iemand sal sit en krap aan hulle vel, sit en voel ek die hare en dan, ek weet nie, ek sê ek maar bietjie autisties, maar dan voel ek die tekstuur en sekere van hulle het 'n ander tekstuur, en hulle sal ek uittrek en ek dan luister ek hoe dit breek. Dit is weird. Ek vir, dit is baie weird en dit klink so weird om dit te verduidelik.
Nee, ek is seker van ons mense wat luister wat gaan verstaan wat jy sê.
Maar dit is 'n dis iets wat my kalmeer en daar's 'n vreemde kyk. Hulle sê met die ADHD omdat daar so baie binne aangaan die hele tyd, kry ek as ek myself seer maak soos as die haartjie uitkom, is dit seer of as ek my stikkend krap, dan dis amper 'n manier vir daai anxiety om fisies uit te kom. Dis hoekom ek wil altyd die fisiese met die emosionele, I need to understand how that works, want dit is vir my 'n baie vreemde, want dit voel partykeer of my lyf nie beheer het nie.
Ek hoor jou.
As gevolg van 'n sekere emosie of whatever. En mens kan leer om hierdie goed te hanteer en dis nie slegte goed nie. Trichotillomania is net een van daai goed wat hulle weet nie presies waarvandaan dit kom nie, so dit is moeilik om dit te behandel. Want dit is compulsive, so dit is definitief OCD, maar terselfdertyd het almal met OCD nie trichotillomania nie. Wat en party mense wat trichotillomania het, eet ook al hare.
Ongenigtig.
Dit kan rof raak en mense gaan, ek is nog gelukkig, ek het baie hare. Maar daar's mense wat regtig sukkel wat met implants kry en goeders en dis meer as wat mens dink. Baie mense dink ek ook hulle doen dit, maar hulle besef nie.
Dit is wat hulle doen.
Ja.
Maar dit is nou juist wat ek ook wil weet, is hoe het jy nou half besef, dit is nie net 'n gewoonte wat jy het nie, dit is dalk iets wat jy moet aanspreek.
Man, ek het net agtergekom, ek doen dit baie.
Mm.
Ek het, en ek, mense het begin sê ook, ja, until die jare, ja, you know, so, en toe het ek net begin dink, en toe het ek al so half 'n bald patch begin kry, achter, op my paadjie, en ek wou weet wat gaan aan en ek het dog die eendag ek gaan net Google kyk dalk en toe kom trichotillomania op, but I didn't believe that I had it. Maar dit was nice om te weet dat daar so iets is en toe ek nou gediagnoseer is, dis dit nogal vir my 'n groot relief, because ek dink ons baie keer as mens ongediagnoseerd gaan wat jy jouself judge, wat jy voel ek moet net harder probeer. Ek moet net almal sukkel met die goed. Ek is net sleg in die lewe. I suck at life. That's how I felt. And I judged myself for everything. Elke beweging wat ek maak, elke alles. En dit was nooit goed genoeg nie. Waar na my diagnose kan ek gaan ek dink anders, ek doen anders en dit is okay. Ek judge myself nie meer daarvoor nie. Ek en as jy nie van my hou nie, is dit ook okay. Dit was 'n ding wat ek nooit voorheen kon sê nie. Ek sou my oë uithuil as iemand van my hou nie.
Ja,
want die mense raak so people pleasing, want jy leer om 'n masker op te sit van 'n klein, veral as jy nie jonk gediagnoseer is met ADHD nie.
Dis waar.
Jy leer om 'n masker op te sit want almal bly vir jou sê jy het soveel potensiaal. Hoekom is jy lui? Jy kan soveel beter doen. Jy kan of ek meen ek het my A's gekry, maar ek was nie baie in die klas nie. But ek het 'n manier gehad, dis daai papegaai brein. Ek leer dit gou die aand voor die tyd en dan gaan skryf ek en dan sit cool en dan sit verby. Ek kon nie maar om in 'n klas te sit, ek raak in die slaap. So nou dat ek
is presies dieselfde. Ja. Ek beloof dit voel as ons letterlik nou in die kombuis gepraat oor universiteit en die feit dat ek nie regtig my klasse bygewoon het nie, maar nog steeds goed gedoen het. Jy weet, nie te sê nie, talke, dis letterlik wat jy nou hier vertel.
Ja, dis presies. En ek het nooit ook geweet hoekom ek so moeg is altyd nie, maar my brein sal net afskakel as iets my nie interesseer nie. Dit skakel letterlik net af en ek raak aan die slaap. Ek het die een keer, dis baie erg om te sê, ons het boekklap geshoot. En ons het een van daai groot
gaan die mense se harte breek nou.
En van daai groot tonele waar die boekklap almal saam is.
Nee,
toe raak ek aan die slaap in die toneel. Terwyl ons speel, julle, ek het so ek wakker word en kyk Nina my net so. En ek het regtig bedoel om aan die slaap te raak. So ek het op 'n stadium gedink ek het narkolepsie, maar
dit sal nie alfabet uitbrei.
Dit is blykbaar regtig net as ek nie gestimuleerd voel nie, dan skakel my nervous system af. En dan gaan jy moet nou rus want nou gaan jy weer te veel dink. Weird, right? Maar anyway, ek weet nie eers waaroor ons gepraat het nie.
Nee, dis lekker. Ek kan ook nie onthou wat ons begin met hierdie nie. O, oh my genigtig. Ek wil so 'n bietjie gesels oor, jy weet, jou pad in die bedryf spesifiek. Ek dink baie mense gaan jou, jy weet, of ken vir jou sang of ken vir die feit dat jy aktrise is. Hoe het dit gebeur? Jy weet dat jy al vir voet aan albei kante het.
Ek wou van klein self sing. Dit was my groot ding gewees. En op laerskool het ek in theaterproduksies deelgeneem waar daar duidelik vir die hele skool gesê was dat ek nie goed act nie, maar ten minste kan ek sing. So toe dit by hoërskool kom, toe wil ek acting klasse vat, want ek het gedink dit gaan my help met my musiekvideo's.
Ja.
En toe is ek al die tyd maar aktrise. Toe het my onderwyseres daar het my sy het iets raak gesien en sy het my begin bietjie push. En ek het altyd geweet ek sal al twee doen, maar ek het nie geweet wat se een, ek het eintlik gedink ek gaan sing en dan sal ek daarna begin act, soos wat almal maar meestal doen. Maar ek weet nie, die acting het vir my, dit in my hart heeltemal gesteel, want ek dink die acting kan ek, I get to experience so many things that I've never experienced, right?
Jou lyf gaan die heeltemal anders.
Ja, en jou en jy forceer jouself om anders te dink want jy mag nie jou character judge nie, jy kan nie. As jy jou character judge kan jy nie speel nie, want niemand is evil nie. Almal doen iets en hulle dink hulle doen dit vir 'n goeie rede. Hulle doen dit omdat hulle soos ek sê, attempts at earning love. So jy verstaan jou, ek dink mense brein gaan oop vir die verskillende tipe mense wat daar buite is en die goed wat hulle dalk mag deurgaan. Jy raak net bietjie meer bewus van dit alles. En toe ek op so 'n karaoke app begin rondspeel eendag, Smule, een van my IDs het actually my vertel daarvan. En was dit Smule, ek dink so. En ek het so een of twee liedjies Walking in Memphis en Issues, ek dink, op Facebook gesit en toe het Adolf Beselekte het raak gesien. En hulle het my voorheen al, met Hollywood in my huis, het ons al so 'n bietjie gepraat oor die feit dat ek sing en so, maar dit was die regte tyd en, jy weet, ons het was net nie op die regte plek, allemaal nie, dink ek. En ek dink is goed ook dat het nie vroeger gebeur het nie. Want toe dit gebeur, dink ek, was ek mature genoeg om dit te kan hanteer. En nou gee dit vir my die, of dit is 'n platform vir my om, om my emosies vry te laat en om Christia te wees. So ek hou van al twee, dit gee vir my verskillende stimulasie.
Hoe hou mens 'n balans tussen, jy weet, aktrise wees, sangeres wees en dan ma en vrou wees, want dit is natuurlik eintlik die belangrikste deel van mens se lewe is jou lewe by die huis met jou mense.
Wat ja, dit is bitter moeilik om 'n balans te vind, maar ek dink oor die algemeen in die lewe want alles gaan oor balans. Maar vir my, my familie kom eerste, altyd. Ek het vir die eerste 3 jaar wat ek in die bedryf gewerk het, het ek troues, verjaarsdae, Kersfees, ek het alles gemis. En ek het gehustel op daai stadium en ek is bly ek het, maar ek is nou op 'n stadium in my beroep waar ek gaan, ek sal eerder vir jou sê ek is nie available nie, want dis my beste vriendin se verjaarsdag, of dis, want ek wil daar wees vir die tipe goed, dit is vir my belangrik. Ek deel my hart met die publiek en ek doen hier en daar shows. Ek doen nie te veel shows nie, want ek moet spasie hou vir die acting. En jy sien, dis die probleem, is die shows boek 1 jaar vooruit en die acting boek 1 paar maande voor die tyd. So, jy moet spasie, so ek try so 2 shows 'n maand doen en dan spasie hou vir as die regte rol opkom. Vir my, want ek kan, die camera is nog steeds, dis een ander uitlaatklep vir my. So, ek het al doen en ek mis dit, as ek het nie, vir lang nie gedoen het nie, dan mis ek het verskriklik. Ook een mens raak sy familie op 'n set, as jy act. So ja, ek weet nie eindelijk hoe ek die balans, maar ek probeer het so al net alles schedule en family kry eerste prioriteit en dan, ek weet nie guys, dis waar die wind my waai nie. Die wind, ek sê altyd ek gaan waar die wind my waai, want as jy vir my vraag wat ek in 2025 gaan doen, gaan ek ook nie weet nie.
So jy is nie ek weet wat ek doen in 5 jaar type mens nie, is meer soos 'n dag tot dag.
Ek weet waar ek wil, wat ek wil voel eventually, maar ek weet nie waar ek moet wees om dit te voel nie, maar ek is op 'n goeie plek nou waar ek dink meer familie vas, meer purpose driven in die sin dat ek voel 'n mens moet geluk vind in die klein oomblikkies, in die klein goedjies, want maak jy saak hoeveel Mustangs ek ry, which I don't, but that would be nice, of hoeveel mense ek ken nie, op die ou einde, dis nie wat my lewe gaan goed maak nie, en geluk, dink ek regtig, is nie, dis nie 'n plek of 'n iets nie, dis 'n gevoel wat jy erken, want is altyd daar, but you need to realize that it's there, in die klein oomblikkies, in die klein goedjies, want die lewe gaan altyd vir jou curveball gooi ergens, dis hoe die lewe gemaak is, dis nie ons final destination nie, it can't be, it's a loop, and look, wat amazing is ons as mensie op die aardbol, kan iets experience wat ongelooflik is, the physical, right? Daar is goed wat die fisiese vir ons gee, wat ons kan voel, wat jy as a spiritual being nooit sou kon nie. So ek dink om hier te wees, is a voorreg in so many ways, and we get to experience love, and anger, and passion, and sadness, and trauma, en al die dinge, en sonder die goed, sonder die sleg kan jy nie die goed hê nie. So, weer eens weet ek nie waar ek op pad was hier nie. Waar praat ons?
Ja, nee, jy het dan nou geantwoord. Dis okay. Nee, die gesprek vloei maar.
Hoorie, as ek hier job, as jy my eers aan die gang sit, dan gaan ek nooit op.
Maar dis lekker, dis lekker. Ek moet sê, jy kom voor as 'n baie of 'n persoon wat maklik weerloosheid wys, maklik, jy weet, wys wie jy is, wys wie jou hart is. Is dit vir jou, jy weet, belangrik om so te wees? Is dit net jou aard? En is daar soms die negatiewe daaraan wat mens eintlik makliker seer kry, want jou hart is baie oop?
Absoluut, absoluut. Kyk, ek dink is 'n mengsel van baie dinge. Soos ek sê, ek het my pa se vuur gekry, so daar is die baie sterk urge in my om te vind wie ek is en wat die beste gaan wees vir my in hierdie wêreld, want ons, soos ek sê, ons is almal anders. Maar wat was jou vraag? Julle, dit is baie erg. Jy het hom net gevra, kan nou? Nee.
Weer om lekker op kan ek kom weer sê.
Sê.
Nee, dis net oor jou weerloosheid.
O, ja. Nou kan ek jy onthou wat ek toe gesê het nie, maar ja, dit is 'n baie moeilike en interessante ding. Ek dink is ingebore to an extent, maar dis ook 'n besluit wat ek geneem het, want my pa het altyd gesê as jy op 'n verhoog gaan staan, maak seker jy het iets om te sê. En ek het iets om te sê. Ek het nog altyd te veel opinies oor alles. maar ek voel ook dat dit is so maklik in hierdie wêreld dat ons opkyk na mense wat so materialisties en so fake is. Hulle is nie noodwendig soos hulle is nie, right? En ons het so baie fakeness, veral met social media en alles wat aangaan, dat, en ek dink nie daar's geluk daarin nie. Ek dink nie daar's 'n eindpunt nie. Ek dink nie, ek meen, jy gaan nooit perfeksie haal nie, en ewen daai persoon wat jy dink is perfek, is dink nie hulle is perfek nie, en dit is net 'n absolute warboel wat jou nooit op 'n gelukkige einde gaan bring nie. So ek het 'n besluit geneem in hierdie beroep dat as ek dit gaan doen, gaan ek dit doen omdat ek myself wil uitleef. En ek is bereid om my foute en my flaws en my goed oop te stel, want die realiteit is mense relate nie met perfection nie. They relate to fault, want ons almal het dit. En ons almal het insecurities. En ek self was ongelooflike insecure mens. Nog, ek meen 'n paar jaar terug even. Soos ek sê, voor my diagnose, eintlik ongelooflike insecure mens. Ek was so people pleasing en ek wou hê almal moet van my hou, en ek, jy weet, dis 'n baie moeilike plek om in te wees, want jy kan nie dan werklik jouself wees nie.
Nee.
Maar dit het my ook gepush om te gaan, okay, wag. Ek moet iets verander, want as ek nie iets verander nie, dan gaan ek altyd in hierdie ongelukkige donker gat wees waar ek alleen voel, en waar ek voel asof niemand my ooit verstaan nie. So ek moes op hierdie journey gaan, en ek voel elkeen moet dit vir hulle self doen. Ek is bereid om my journey te deel, bloot omdat ek het geen skaamte daaroor nie. Ek het baie foute gemaak in my lewe, en ek gaan nog baie foute maak in my lewe, en ek het mense wat ek al honderde jammers voor gesê het, en nog 10.000 jammers voor moet sê, en mense wat my al vergewe het, en mense wat nog nie het nie. En dis okay, en hulle gaan dalk nooit nie. Partykeer is mense in jou lewe vir 'n seisoen, en hulle is daar om hulle storie te leef, en jy leer, as jy bereid is om te leer, leer jy daaruit. So ek dink dis 'n gevaarlike ding eintlik om nie weerloos te wees nie, in hierdie wêreld, want op die ou einde, whose life are you busy living? Ons almal soek purpose, maar jy gaan dit nie daar, jy gaan dit nie in dit vind nie.
Ja.
Jy moet binne toe kyk.
Dis so.
You know? Ek weet nie, daar is so baie goed wat mens kan sê oor, like ek kan vir ure praat oor, oor dit.
Ons het nou ook so 'n bietjie oor sosiale media gesels. En as kunstenaar is dit nog 'n groot deel van jou werk, want mens kan deesdae nie regtig net musiek maak nie. Jy moet aktief wees op sosiale media, jy moet die boodskap daarby te kry. Wat is jou gevoel oor sosiale media? Is dit iets wat jy wat vir jou 'n natuurlike ding is, wat vir jou lekker is om te gebruik, of is dit net 'n deel van jou werk?
Ja.
Maar dit is okay, daar's baie mense wat
look, ek dink daar's baie voordele aan sosiale media, veral as ek kyk na Facebook byvoorbeeld, wat ou skoolvriende bymekaar bring en daai tipe goed. Daar's baie voordele, en ek dink ook is moeilik in vandag se tyd om iemand te ontmoet, so baie mense ontmoet online. Great. Maar is 'n baie gevaarlike ding, want jy so min van wat jy sien is real. Swimmen. En ek dink my grootste vrees is eintlik maar vir ons kinders, want Hulle word groot met dit en hulle het dit nodig. Hulle gaan nie sonder dit kan klaarkom in die wêreld nie. Maar om hulle te beskerm is 'n amper onmoontlike taak. Ek meen om myself te beskerm is 'n moeilike taak en ek is nie tech savvy nie. Ek en tegnologie kom nie oor die weg nie. Ek dink ek kyk na goed en breek dit. En ek is mos ook ek druk knoppies en dan delete ek weet nie, dis baie erg. So ek is nie baie goed op social media nie. Ek post foto's wat ek miskien onthou het om te neem by 'n familie gedoente. En dan sal ek dit post want dit voel vir my my social media die beste wat ek kan doen daarmee is om myself uit te leef. Ek is nie goed met al die marketing goed en stuff nie. So I'm just me and if you follow me great. If you don't I get it. I feel I'm sometimes boring. Maar dit is wat dit is. Maar ons moet dit gebruik daar. Ek weet nie ons het regtig nie 'n keuse nie. Ek wens net amper dat daar maar ek dink in die toekoms gaan dit so wees dat daar gaan mense wees wat dit actively as 'n job wil like vir my sal byvoorbeeld iemand hê wat my rekord wanneer dit nodig is of so. Want ek kan nie sien hoe 'n mens kan byhou in die toekoms met alles wat aangaan nie. Jy kan nie 'n social media influencer en 'n sanger en 'n akteur en 'n house cleaner en 'n ma en 'n vrou en 'n jy kan nie alles wees nie. Ergens gaan jy opslip, ergens gaan jy voel jy gee nie alles nie en dan gaan jy weer in 'n gat ingaan.
Ja.
So because it's so easy, dis so maklik om jouself te haat. Social media sê eintlik vir jou elke dag jy's nie goed genoeg nie.
Erg.
Ja, dit is 'n
en vergelyk jouself die hele tyd met alles en almal.
Negative self-talk, heeltyd. Ja, ek weet nie, ek hoop dat ek vir Kira kan leer om 'n balans te hê wat dit aantref. Ek dink dit kan 'n wonderlike ding wees as mense balans kan handhaaf.
Nou kyk, iemand het nou die dag gesê hulle gebruik Instagram amper soos 'n fotoalbum.
Ja.
En ek stem nogal saam daarmee dat dit nie noodwendig inhoud is wat jy daar buite sit vir mense om te kyk, dis vir jouself.
En aan die begin was dit, aan die begin het ons is op Facebook al laai 'n hele album op want dit al gisteraandse foto's, die blurry ene ook, alles.
Alles is op.
En jy het net so of saam met jou vriende gelag oor die foto. Nou is dit if a photo is not perfect, dan word jy uitgehaal daarvoor.
Maar die tieners hou nogal van 'n blurry foto. Deesdae.
Dit is
in.
Dalk moet ek hulle maak
oop toe. Hulle maak ook die oop toe. Soos aspres.
So hulle is super creative.
Maar ek het ook nou die aand ek het ook nou die aand iemand gesien wat in soos 2000s uitrusting opgedaag het in 'n kuierplek en ek het letterlik gedink hulle lyk asof hulle uit 2000s fliek uitstap.
Maar daai style is nou alles weer terug
en ek weet nie hoe ek voel nie.
Ek voel nie goed daaroor nie. Baie van daai was glad nie flattering nie. If we're gonna go back to something, we got to go back to the 80s where it's like high-waisted, you know, giving the curve.
Maar deesdae as jy die high-waisted ding doen, dan verklap jy ouderdom. Dit is nie meer.
Ek het dit nou eers begin dra, so dis nou nogal erg. Ek is altyd laat op die trends.
Nou moet jy maar terugkeer.
Maar ek het nou gewoond geraak na die UGG. Kan nie low rise doen nie.
Nee.
Wie kan? Dis letterlik net tieners wat low rise kan doen.
Tieners.
Dit is al. Maar nou traai hulle dit aan ons afsmeer.
Nee.
En dan gaan hulle maar, hoekom lyk jou maag so? Want ek is 'n mens met ingewande.
Ek is 'n man of vrou.
Ja.
Ons voorstel ons daai maag te hê.
Ja.
Dis wat die internet sê. Dis okay.
Ja, lekker.
Nee, dit is nogal 'n snaakse omgewing in die wêreld verander so vinnig. Is dit, jy weet, probeer jy ooit byhou by wat verander in die wêreld of leef jy met jou lewe?
Ek lank terug opgehou om te probeer. Ek het net agtergekom eventually I am not a great stylist for instance. Ek trek aan in partykeer dan kyk ek terug op goed wat ek gedra het dan sukses. Ek verstaan nie eintlik hoekom want ek sal iets wat iemand sê like mooi so met dra want ek weet nie of my OCD werk ook so like ek het dis baie erg dat ek dit nou gaan sê maar ek het Pinterest borde, né? Nee? Mm-hmm. Maar nie soos enige normale mens wat swaaf gaan, ek hou van die, ek gaan dit doen nie. Ek het so 3000 foto's van verskillende outfits op Pinterest en dan vat ek die heel onderste een eerste en dan gaan koop ek vir my klere wat so lyk like, want ek hou daarvan.
Maar dit moet die heel
ondersteun wees. Dis daai outfit en dan die volgende een en dan die volgende een. My kas het ook, ek maak beerte met die klere in my kas. So vat uit onder en bo. So ek het 2 hoopies hemde en is altyd een van die onderste hemde wat ek moet dra en dan ek moet dit maak werk, is soos 'n game. Need to find like the first
pants. Maar dit is 'n manier om al jou klere te dra.
Dit is. So ek niks van my klere eintlik oud nie en ek almal want ek gee vir hulle beerte. En maar dis ook erg van
my kop werk
maar is so. Maar dis ook erg van 'n party daar sal ek soos nie lus wees vir een van die hempies nie, maar my brein wil nie my toelaat om like en dan sal ek ongemaklik wees die hele dag, maar ek moet hierdie dra vandag. Maar nou het ek begin slim raak en gegaan Christia, as jy ongemaklik is in iets beteken dit is sensorially werk dit nie op jou vel nie. Hoor dit jy kos uit. Hou op om te probeer
dan. Dan hoef jy nie vir hem probeer
maar
te
nou gee. Maar nou het ek agtergekom, ek het nou net t-shirts en leggings in my kas.
Maar dit is wat die lewe lekker maak.
Right. Ek het altyd gelag van mense wat net leggings dra, want dit was net maas. Nou is ek een. Duidelik.
Maar dis lekker. Niemand moet jou eintlik voorstel wat jy dra of nie dra nie.
Nee, ek wil altyd vir mense vra, is alles gecover? Great. Dan is ons cool. Yes. My ma het gesê, ek in 'n swart sak dra en mooi lyk, so.
Ek meen, maar ma moet dit sê.
Stop. Sorry. Ruining my dreams.
Kom ons net so ter afsluiting. Kom ons maak dit 'n vinnige terugkeer na die liedjie toe. Ja. Wat hoop jy vat mense uit die liedjie uit uiteindelik?
Genade. Dit klink, dis vir my altyd so weird woord om te gebruik, genade. Maar grace, vir jouself, die feit dat dis ons allemaal se eerste keer hier. Ons allemaal probeer uitfigure wie ons is. En al wat ons wil hê is iemand wat na ons kyk en sê, ek sien jou en ek aanvaar jou 100%. Ek sien hoe jy val, ek sien hoe jy opstaan en ek sien om jou hand te vat. Ons allemaal gaan deur moeilike tye en ons allemaal het partykeer hand nodig. En op die ou einde gaan ons allemaal voor die hemelse deur moet staan en dans met ons seer en verduidelik hoekom ons gedoen het wat ons gedoen het. En daar is vergifnis vir my daar en daar is vir my wat ek dink aan my pa, dan gaan ek weet nou, al het jy dalk nie die regte besluite gemaak in my oë nie, ek weet hoe moeilik dit was en ek weet hoe hard jy probeer het. Want niemand, soos ek sê, niemand wil 'n slegte mens wees nie. Ek weet eintlik wat mense moet vat daaruit nie. Ons almal het al wat lees ervaar. Ek dink ons almal kan net self relate daarmee en mekaar raak sien slag.
Jy het nou geluister na Marula Media se Dis Week Is met Christia Visser.